Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná Meteor, pořad s tradicí od roku 1963.
Dnešní vydání má pořadové číslo už 2772.
Pěkně si ho užijte.
To vám přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Let jako stroj času.
Proč mikrovlnka ohýbá plasty?
Objevena nejvzdálenější galaxie.
Příběh Země, počátky života.
Internet vás sleduje.
Co má společného bambus a panda?
To je co?
Obyčejný led z mrazáku.
Ano, ale jenom si představte, že bych tu měl kostky ledu z hlubokých vrtů v Antarktidě nebo Grónsku, staré třeba 200 tisíc let.
No, nevím, jestli bych měla odvahu se vody z nich napít. Měla tehdy úplně jiné složení.
To máte pravdu, právě tak se dá stopovat složení atmosféry Země a poměru na jejím povrchu až 800 tisíc let zpět.
Archivní led. Možná je cennější než archivní vína.
No, pro vědu určitě. Stopy prachu, sopečné aktivity, koncentrace oxidu uhličitého, metanu.
Před týdnem jsme si ukázali, že grónský led dokonce pomohl určit, že minojská kultura na Krétě nezanikla, jak se dlouho soudilo, 1500 let před Kristem po výbuchu sopky Téra. Záznamy z ledu dokázaly, že k výbuchu sopky došlo už 150 let před zánikem této civilizace.
Jojo, ledový archiv je mocný nástroj. A obrovský. Jeho objem, když sečteme Grónsko s Antarktidou, se odhaduje na 30 milionů kilometrů krychlových.
Slíbili jsme, že se do ledového archivu vydáme znovu. Opět s geologem Jaroslavem Kadlecem z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Ty hluboké vrty jsou jistě technicky náročné, ale led se, předpokládá, musí okamžitě strčit do mrazáku, aby neroztál.
Musí led po vytažení čelit ještě nějakému úskalí.
Je tady jeden velký problém, že když to ledové jádro je vytaženo z hloubky několika tisíc metrů na povrch, tak odlišný tlak na povrchu ve srovnání s tlakem ledovce uvnitř způsobuje, že ten led vyvrtaného jádra jakoby expanduje trošičku a je tady nebezpečí a běžně se to stává, že se mění jeho struktura a je potřeba ochránit zároveň led před kontaminací současnými plyny, například CO2 nebo metan, které jsou v atmosféře kolem nás. Takže to uchovávání ledových jader musí být velmi opatrné a velmi pečlivé ve skladech, které potom jsou v různých výzkumných institucích. A je to poměrně komplikovaný proces, jak to jádro zachovat.
Teď už s tím mají vědci jistě bohaté zkušenosti, protože těch hlubokých vrtů bylo provedeno na 20.
Můžeme je tedy mezi sebou srovnávat, ale i tady je řada úskalí. Například hned u toho úplně prvního grónského vrtu.
U toho Campus Century se zjistilo, že to je na okraji ledovce a tam ten led teče trochu rychleji, takže tam může být deformovaný ten záznam. Jo, jsou tam ještě takové trochu drobné komplikace, které můžou nastat, proto vlastně ty poslední projekty se soustředovaly na takzvaný summit toho grónského ledovce, na ten vrchol, kde to roztékání toho ledu je minimální.
Ano, tomu rozumím. Když ledovec odtává, komplikuje to datování.
A také srovnávání vrtů mezi sebou. Ono to počítání vrstev ledu není nic snadného. Ve starších uloženinách už to není tak pěkně vidět, jako třeba u letokruhů stromů.
Jaké jsou tedy možnosti, když chceme led z různých vrtů porovnat?
Jednak to jsou horizonty právě, které identifikují určité vulkanické události, horizont vulkanického popela z jedné exploze sopečné. Pak je možné použít ještě měření koncentrace berylia 10, což je kosmogenní izotop, vznikající v důsledku dopadajícího kosmického záření na zemský povrch. A samozřejmě, že míra kosmického záření závisí na v řadě okolností a jednou z nich je intenzita magnetického pole Země. Takže když je intenzita pole Země menší, tak víc kosmického záření dopadá na zemský povrch a ta produkce kosmogenního izotopu berylium 10 je větší. A To zase souvisí tedy s chováním potom magnetického pole a se změnami intenzity, což je úplně jiná problematika, ale to berylium 10 se dá použít, protože vlastně v globálním měřítku jeho produkce by měla být podobná na vlastně většině zemského povrchu.
To je tedy srovnávání vrtů mezi sebou. Ale dá se ověřit, jestli ledové vrty jako takové jsou spolehlivé?
Dají se porovnat s něčím úplně jiným?
Metoda ještě jedna se tady nabízí určitě. Jestliže máme izotopický záznam kyslíku 18-16 naměřený v ledu, máme tedy křivku, která krásně znázorňuje střídání do ledových a meziledových v období posledních 800 tisíc let, tak můžeme tuto křivku porovnat například se záznamem v hlubokomořských sedimentech, kde izotopy kyslíku měřené na schránkách karbonátových foraminifer, mikrofosílí planktonního charakteru, tak tam máme vlastně stejný záznam do pledových a meziledových, který závisí na Milankovičových cyklech, které jsou dobře propočítány. Takže my porovnáváme izotopickou křivku s křivkou Milankovičových cyklů a takhle se dostaneme k časovému zařazení potom toho izotopického záznamu, ať už z hlubokomorských sedimentů nebo z ledovce. Říkáme tomu metoda orbitálního ladění.
Zkrátka, dráha Země kolem Slunce se mění a to se promítá jak do pevninského ledu, tak do sedimentů mořského dna a dá se to krásně porovnat.
Ze záznamů poslední doby ledové v Grónsku se dají vyčíst zajímavé věci.
Poslední doba ledová, to je období zhruba 115 tisíc až 12 tisíc let před současností, tak tato poslední doba ledová byla klimaticky velmi nestálá. Na izotopovém záznamu vidíme celou řadu teplých oscilací, které v průměru trvaly 1500 let. A tyto oscilace mají jedno společné. Vždycky začínají velmi prudkým nárůstem teploty až o 16 stupňů. Během velmi krátké doby, během 10 let, se teplota měnila o 2,5 stupně Celsia. A po tomto nárůstu potom teplota v rámci těch jednotlivých cyklů klesá pomalu. Ty cykly jsou označovány podle jejich objevitelů, kterými byli dánský a švýcarský klimatolog jako Dansgaard Eschkerovy události. A je velmi zajímavé, že v podstatě identické cykly byly objeveny i v ledu v Antarktidě, ale je tady jeden rozdíl. Ty události nebo klimatické oscilace nejsou časově synchronní. To znamená, když v Antarktidě nastane teplá oscilace, tak nad Grónskem na severní polokouli je chladno.
Jak to? Neoteplovala a nechladla snad planeta jako celek?
Tento jev je vysvětlován tím, že když se ohřívá jižní polokoule, tak je utlumený přenos tepla oceánskými proudy na severní polokouli a dochází tam k ochlazení. Tento efekt nazýváme, označujeme jako bipolární klimatická houpačka. A takovýchto klimatických oscilací v rámci poslední doby ledové, jak v Grónsku, tak v Antarktidě, bylo identifikováno celkem 25.
Zdá se, že jde o běžnou záležitost.
Ale přeci jenom, klima jako na houpačce. No, nevím. Co se to dělo, že se v Grónsku tak rychle měnila teplota?
Jde o to, že v tom Grónsku ten nárůst teploty byl tak rychlý, že souvisel s procesy, které se odehrávaly v severní části Atlantiku a kolem Atlantiku a hlavně s procesy tání a kolapsů opakovaných ledovce, který přikrýval severoamerický kontinent. Protože čas od času právě v těch zhruba 1500 let dlouhých cyklech docházelo k degradaci, ke kolapsu okrajů toho ohromného ledového štítu v Kanadě hlavně. A do severní části Atlantiku se dostávalo ohromné množství ledových hor, které se oddělovaly od toho ledovce. Mluvíme o armádách ledových hor, které se mořskými proudy teda dostávaly daleko na jih, než led roztál. Dokonce k severnímu pobřeží Maroka se dostávaly podle toho, že ten led nesl nějaké klastické částice z hornin z kanadského štítu. A ty klastické částice jsou uloženy v hlubokomorských sedimentech. A to znamená, že my tady máme doklad pohybu ohromného množství ledových hor. A jak se ten materiál ledový vlastně dostával na oceán, tak pravděpodobně vytvářel krátkodobě jakousi pokličku, která bránila pronikání golfského proudu na sever a tím docházelo k ochlazování. Takže ten systém celý je takovýmhle způsobem provázaný a my máme doklady o těch spojitostech nejenom z grónského ledovce, ale právě i z toho prostředí severního Atlantiku z hlubokomořských sedimentů. A je to ale zase jenom pro ten poslední glaciál. Prostě dál směrem do minulosti to prostě záměny není.
Zdá se, že poslední doba ledová byla divočejší než ty předchozí.
Mě tedy zaujalo hlavně tempo zvyšování teploty. Říkal jste o 2,5 stupně za 10 let? No kam se hrabe globální oteplování, které zažíváme dnes?
Občas slýcháme, že takhle rychle jako teď se planeta Země nikdy neoteplovala. Ale od vás, pane Kadleci, slyšíme opak.
Já bych nerad teďka tady nějak prorokoval nebo soudil, jestli současné globální oteplování je skutečně něco výjimečného. Podle mého názoru na konci poslední doby ledové, kdy oceány stoupaly, hladiny oceánů velkou rychlostí v důsledku tání kontinentálních ledovců v Evropě a v Severní Americe, tak to bylo podle mého názoru mnohem intenzivnější globální oteplování, než zažíváme v současnosti. Ty informace o tom konci posledního glaciálu jsou uloženy ještě i v jiných archívech. Brouci, zbytky tedy brouků v rašeliništích v Anglii a ve Skotsku ukazují, že v této oblasti se oteplovalo o několik stupňů Celsia za jedno desetiletí na konci poslední doby ledové. A když to srovnáte, je to pro tu oblast samozřejmě informace, když to srovnáte se současnými údaji v globálním měřítku, za poslední století stoupla teplota o 60 stupně. Samozřejmě v Arktidě je to víc, tam je to asi 2,5 stupně. Ale stále pravděpodobně to současné globální oteplování nedosahuje takového měřítka intenzity jako na konci posledního glaciálu, a nejen posledního glaciálu, ty konce glaciálu byly hodně podobné i u těch předchozích, že dobledových, takže tady byly přirozené vlastně mechanismy a určitě budou působit i v budoucnosti, které mají na svědomí mnohem katastrofálnější procesy, ať už se to týká zvyšování teploty, zvyšování hladin oceánů hlavně.
A teď baborať. Je současné globální oteplování takovou pohromou, jak to líčí jedni, nebo běžným přírodním jevem, jak se domnívají druzí?
Změny klimatu na Zemi probíhaly vždy. Slyšeli jsme, že i hodně dramatické. A to už tu člověk žil, takže očividně přežil. Je to jev, který svým trváním dalece přesahuje zkušenost jednoho lidského života.
Ale v posledních 150 letech roste nejen teplota, ale i skleníkové plyny. Ty člověk prokazatelně vypouští.
Ano, je pravděpodobné, že člověk ke globálnímu oteplování přispívá. Jenomže jak moc? O to se vedou spory, které přesahují dnešní povídání.
K tématu změny klimatu se jistě zase vrátíme.
Podívejte se na moji sklenici. Led už roztál.
30 milionů kilometrů krychlových v Antarktidě a Grónsku naštěstí jen tak rychle neroztaje.
Víte, co se mi líbí? Naši posluchači.
Mně taky. Jsou zvídaví. Je to hodně znát z dopisů a e-mailů.
Ano, dostáváme řadu otázek a podnětů a mrzí mě, že není v našich silách na všechno reagovat.
Ale teď reagovat budeme. Na dopis pana Dušana Chadima. Ten nám napsal.
Jak to, že když si ohřívám v mikrovlnce polévku těsně uzavřenou v plastové misce, tak se víčko misky prohne dovnitř misky? Předpokládal bych, že ohříváním tam dojde k rozpínání obsahu polévky a víčko se vyboulí nahoru.
Co píše posluchač, vypadá logicky. Také v tom vidím rozpor.
A kdo nám to vysvětlí? Je to tak trochu jako školní dotaz, takže pozvěme si učitele.
Tomáš Franc, fyzikář z Pražského gymnázia Litoměřická. Dobrý den.
Vítáme vás.
Dobrý den, posaďte se.
Prosím.
Promiňte, to já tak ze setrvačnosti.
Učitel se nezapře, ale tady nejsme ve škole.
Tak ještě jednou a lépe. Krásný den vám i posluchačům.
To je lepší.
Pojďme raději k dotazu. Před chvílí jsme si ho přečetli. Jak to v té mikrovlnné troubě funguje? Co se tam s polévkou děje?
Ano, pojďme na to postupně. V mikrovlnné troubě skutečně dochází k ohřívání polévky a přitom se ta polévka rozpíná. Odborně se tomu říká teplotní objemová roztažnost kapalin. Ta však pro naše vysvětlení není vůbec klíčová. Klíčová je naopak teplotní objemová roztažnost vzduchu, protože předpokládám, že mezi tou polévkou a víčkem je určitě aspoň malinká vrstvička vzduchu. A od té ohřívající se polévky se právě ohřívá i ten vzduch a ten zvětšuje svůj objem daleko více než ta polévka. Navíc musíme uvážit i to, že při ohřívání polévky dochází i k vypařování té polévky, takže vlastně tam mám původní vzduch, který zvětšuje svůj objem a ještě navíc mi tam přibývá vodní pára. A předpokládám, že to plastové víčko nebylo tak příliš pevně nasazené, tak si díky tomu našel vzduch pod tím víčkem nějakou malinkou skulinku a unikal pryč.
To je fakt, když víčko položíme na misku, vzduch mezerou může vesele proudit.
Ono to jistě závisí na výrobci, ale většinou, ani když misku úplně na doraz zavřeme, není to stoprocentní.
Jednou se mi takhle povedlo opravdu důkladně misku uzavřít. To byl panečku výbuch.
Přesně tak, Petře, je to tak, že když ten přetlak uvnitř té misky přesáhne určitou hodnotu a nemůže unikat, tak vlastně dojde k vystřelení toho víčka od té krabičky a dojde, řekněme, k výbuchu v té mikrovlnce a samozřejmě ta polévka vystříkne ven.
Posluchač se ale neptá na případ výbuchu, ptá se, jak je to v případě, kdy je miska úplně normálně uzavřená víčkem.
Ano, ano. Důležité bylo si vysvětlit, že tam je nějaká skulinka a díky té skulince unikne ten vzduch pryč. Takže můžeme v podstatě říci, že toho vzduchu je tam při tom ohřevu čím dál tím méně, ale má větší a větší objem, než tam bylo na začátku.
Dobře, vzduch mezi hladinou polévky a víčkem je stále teplejší, dokonce se ohřívá rychleji než polévka, má tendenci se rozpínat a hledá si skulinky kudy ven. A dál?
Kromě toho unikání vzduchu nějakou skulinkou bychom mohli i pozorovat, že to víčko se malinko jakoby vyboulí. Ale záleží na tom, jak pevné víčko nebo z jak pevného plastu máte to vaše víčko, takže můžete to pozorovat a nemusíte.
Posluchač pozoroval právě opačnou situaci, že když polévku dovařil, tak víčko nebylo vyboulené nahoru, ale naopak vcucnuté dovnitř misky.
A vypadá to jako rozpor. Co se tady s tím víčkem děje?
Jsme v situaci, že skončil ohřev, ale musíme si uvědomit, že v tom okamžiku začíná všechno chladnout. Jak ta polévka, tak i ten vzduch. A zase platí to, že ten vzduch chladne daleko rychleji než ta polévka. A při tom chladnutí zase ten vzduch naopak svůj objem zmenšuje. Ale protože při tom ohřevu nějaký vzduch unikal vlastně pryč, tak nyní ho je tam méně než na začátku. Ve výsledku tak vzniká při tom chladnutí vzduchu a jeho zmenšování objemu vzniká pod tím víčkem podtlak. A právě, že kolem samozřejmě té misky je stále stejný tlak, takže vlastně ten tlak, který je okolo, prohne, promáčkne to míčko směrem dovnitř do té misky, kde vzniká podtlak.
Takže v mikrovlnce mimo misku je tlak stále stejný.
To je jasné. Mikrovlnka jako taková není hermeticky uzavřena vůči okolí.
Při ohřevu vzduchu nad polévkou vzduch díky netěsnosti utekl z misky.
Ano.
A proč se nevrátil? Proč ho ten podtlak zase nevcucnul?
Dobrá otázka. Při tom ohřevu se nám zvyšuje tlak uvnitř té misky, a díky tomu přetlaku vlastně si ten vzduch najde nějaké ty skulinky. A při tom chladnutí vzniká naopak v misce podtlak, ale ten není tak velký jako ten přetlak při tom ohřevu. Takže ve výsledku je to tak, že při tom ohřevu vzduch si hledá skulinky a uniká ven, když to při tom chladnutí si nestíhá ty skulinky najít, protože vlastně tu hodnotu toho přetlaku uvnitř zmenší to prohnutí toho víčka.
Taky mě napadá, že ve chvíli, kdy se polévka vaří, přetlakovaný vzduch nadzvedává víčko a tím zvyšuje jeho netěsnost. Po skončení ohřevu, když vzduch v misce chladne, podtlak naopak to víčko přimáčkne k misce. Takže okolní vzduch to má těžší, aby se dostal dovnitř.
Že je víčko přimáčknuté k misce, to si jistě i náš posluchač vyzkoušel, když s ním musel bojovat, aby ho otevřel.
Ano, dobrý postřeh a s tím souvisí i to, že s tímhle s tím jevem se můžeme běžně setkat v kuchyni ještě jinde než při ohřevu v mikrovlnné troubě. Nenapadlo by vás?
Ano, při zavařování.
Výborně, přesně tak. Na tom je celé zavařování vlastně založené, že při tom zavařování vznikne v té sklenici podtlak a to víčko na té sklenici drží jak přibité a ta potravina bez přístupu vzduchu si dlouho uchová svou trvanlivost.
Nemohli by si posluchači doma v mikrovlnce sami udělat takový malý pokus? Aniž by přitom samozřejmě zničili plastová víčka od misek.
S tím jsem samozřejmě počítal, Petře. Takže tady je návod. Vezměte si hrnek, do něj nalejte asi do poloviny vodu a pak musíme použít iglitový sáček a gumičku. Ten iglitový sáček dejte ideálně jenom v jedné vrstvě, ne dvojitě, ale jenom v jedné vrstvě, takže třeba ho rozstříhněte a nasaďte ho jakoby na plocho přes otvor hrnku a okolo dejte, nasaďte gumičku. Předpokládám, že dál vás to napadá, co s tím, to znamená, dejte to do mikrovlnky, nechte to ohřívat, budete muset počkat buď 2 minuty, 3 minuty, záleží, jak těsně jste to nasadili, jak velký máte hrnek, kolik jste tam dali vody, ale po určité chvíli byste mohli pozorovat, že se ten sáček má tendenci jakoby vyboulit směrem ven z toho hrnku. Důležité je pozorovat celý jev, zejména v situaci, kdy skončí ten ohřev, co se bude dít s tím vyboulením toho sáčku. Doufám, že zjistíte to, co já, když jsem si to doma zkoušel, že ve výsledku bude ten sáček prohnutý směrem dovnitř.
Tak takhle je to.
Děkujeme za zodpovězení dotazu. Věříme, že i náš posluchač, pan Dušan Chadima, je spokojen.
Děkujeme.
Rádo se stalo.
A naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou. Sbírka Jiřího Grigara obsahuje obrovské množství citátů, a to zdaleka nejen vědců.
To bude i dnešní případ.
Dnešní citát nepochází vůbec od astronoma, ale od básníka. A je to ruský básník Vladimír Majakovský, který se narodil v roce 1893 a zemřel v roce 1930. A ten jednou napsal ve své básni: když hvězdy svítí, někdo to zřejmě potřebuje.
Zajímavá úvaha.
Ano, hvězdy svítí, tedy ty nejstarší přes 13 miliard let.
A ty vidíme?
Jednotlivě ne, na to jsou příliš daleko a příliš slabé. Jedinou šanci máme, pokud se zhluknou do ostrova plného hvězd, zvaného galaxie.
V jednom takovém žijeme i my. Ovšem, to je současnost. Čím dále se díváme do vesmíru, tím déle to trvalo světlu, než k nám doletělo, a tím mladší musel objekt být, když světlo vyslal.
Přesně tak to je. Čím dál hledíme, tím mladší vesmír vidíme. Tím mladší galaxie.
A jaká je vůbec ta nejmladší, pane Grigare?
Donedávna ten rekord byl 900 milionů let po velkém třesku, to znamená, když to přepočteme na světelné roky, tu vzdálenost, tak to vychází na nějakých 12,9 nebo 12,8 miliardy světelných let, že? Takže to zpoždění toho signálu je teda takhle veliké. A zdálo se, že tím to končí, protože to byla největší možnost Hubbleova teleskopu ještě do předloňského roku. Byla to galaxie, která byla pochopitelně poměrně malá, teprve začínající, protože od toho velkého třesku uplynulo tak málo času, že se teprve vlastně budovala, ještě nebyla dobudována.
To je jasné. Co mi ale jasné není, jak se určuje vzdálenost galaxie. Přeci neplatí, že čím méně svítí, tím je dál.
Ne, to by bylo moc snadné. Galaxie jsou různě veliké, různě k nám natočeny, některé i bokem a potom svítí méně.
Jak se tedy podařilo stáří až donedávna nejmladší galaxie změřit?
Obecně vzato, když hledáme ty hlubiny vesmíru a chceme proniknout co nejhlouběji, tak musíme přejít z optického oboru do infračerveného, z toho důvodu, že vesmír se rozpíná a veškeré záření těch vzdálených objektů je fakticky posunuto červeným posuvem, tím kosmologickým, do červené a potom infračervené oblasti spektra. Takže tam se nejvíce využívalo až do nedávna jedné spektrální čáry, která patří vodíku, to je nejhojnější prvek ve vesmíru, takže v těch galaxiích se krásně vidí, který normálně, když máme tu galaxii blízko, když je to nějaká galaxie v okolí naší Mléčné dráhy, tak ta čára je ultrafialová a my ji ze Země nevidíme, protože nám ji pohltí ozon a musíme pozorovat tyhle nejbližší galaxie potom z oběžné dráhy kolem Země, že na hranici atmosféry.
Jenomže čím vzdálenější galaxie, tím více se její záření přesouvá k delším vlnovým délkám a tak se čára záření vodíku z původně ultrafialové, jak jdeme ke vzdálenějším galaxiím, přesouvá k viditelné a pak dokonce infračervené oblasti.
Ale teď přišel naprosto nečekaný objev, protože jeden poměrně jasný objekt, který byl pozorován tou infračervenou kamerou na Hubbleově teleskopu, tak byl poměrně jasný a neměl tam tu čáru, která je v tom ultrafialovém oboru, tomu se říká čára Lyman alfa, protože to je první čára té série Lymanovy, která by měla se dostat z té oblasti ultrafialové do té infračervené, ale prostě už ani ta infračervená kamera ji neviděla. No tak si pomohli jiným dalekohledem, který je na oběžné dráze, už tedy vlastně ve vesmíru, on už se vzdaluje od Země. Je to Spitzerův dalekohled, který je sice menší, co se týká optiky, ale pracuje v tom dalším infračerveném oboru spektra. Takže ten potvrdil, že skutečně ten objekt je velice vzdálený a že když teda nejde použít té čáry Lyman alfa, takže jde použít něčeho jiného, totiž takzvané hrany té série Lyman alfa.
Hrana série? Nejsem si úplně jistá, že stíhám sledovat.
Jsme u kvantové fyziky a energií elektronu. Tak já to zkusím hodně zjednodušit. Fyzikové by si měli zacpat uši.
To mi vyhovuje.
Vodík je nejjednodušší prvek ve vesmíru. Jenom proton a kolem něj obíhající elektron.
To je jasné.
Jenomže elektron neobíhá kolem protonu po stále stejné dráze. Může dostat zvenku žduchanec a vyletět na vyšší dráhu.
Jak to souvisí se světlem?
Vodík svítí jenom ve chvíli, kdy jeho elektron seskočí z vyšší na nižší energetickou hladinu. Když se to stane z první na základní hladinu, vyzáří se světlo o vlnové délce těch 122 nanometrů, jak jsme slyšeli. Když elektron seskočí z jakékoliv hladiny na základní, říká se tomu seskok v rámci Lymanovy série.
A ta hrana série?
Nízké hladiny jsou ostře odděleny a dají se ve spektru dobře rozeznat. U vyšších hladin už je rozdíl nepatrný a nakonec začnou splývat jedna v druhou. Nedají se rozlišit. Dojdeme na hranu, za kterou už se elektron nemůže nacházet.
A ta hrana je vidět?
Ano, a dá se toho využít.
Tato hrana, ta má vlnovou délku v klidu kratší, ta má asi 91 nanometrů, takže když se posune do té infračervené oblasti, tak my vidíme prostě spektrum, které nejprve je dosti ještě silné a pak to prudce skočí dolů a tím pádem máme teda nějakou vlnovou délku, tady v tomto konkrétním případě to bylo skoro 1,5 mikrometru a z toho se dá spočítat taky červený posuv, takže to je poprvé, kdy to astronomové použili tady tento trik a zjistili úžasnou věc, že zaprvé tato galaxie je daleko starší, to světlo, které k nám přichází, je z ranějšího období vývoje vesmíru. Vesmír byl v té době, kdy bylo vysláno to záření, 400 milionů let starý, čili to je velký rozdíl proti těm 900 milionům let. A teď tady ta galaxie byla poměrně jasná, ani nepotřebovali nějaké dlouhé expozice, aby ji viděli. A z toho se dá spočítat, jakou měla tehdy už hmotnost. A ta hmotnost byla 1 miliarda sluncí. To je sice proti naší galaxii hodně málo, naše galaxie je pochopitelně velmi stará a nabírala tu hmotu dlouho, ale není to zase zanedbatelné, protože ty zárodečné galaxie mívají ty hmotnosti tak kolem 100 milionů sluncí a tady najednou miliarda. No a z toho už vzniká teda zase nový problém, protože my dobře víme, že teoreticky je možné, aby vůbec první hvězdy ve vesmíru, které jsou tvořené pouze vodíkem a heliem, tak aby vznikly asi tak 200 milionů let po velkém třesku. když ta galaxie už ve 400 milionech let po velkém třesku má tolik hvězd, že teda to dává dohromady tu 1 miliardu, tak je opravdu otázka, jak to mohla ta galaxie stihnout za tak krátkou dobu vyrůst jako na nadprůměrnou galaxii, která, jak říkám, je poměrně snadno viditelná velkými dalekohledy, není to potřeba natahovat ty expozice. Ona tam prostě je, svítí jako blázen, protože má hodně hvězd a ty hvězdy se musely všechny utvořit a vytvořit tu soustavu za nějakých nejpozději 200 milionů let.
Nejmladší galaxie dělá vědcům vrásky.
A třeba se brzy podaří najít ještě mladší, jenomže nikdo neví, kdy, kde a jak mladá bude.
Ono opravdu to je hledání jehly v kupce sena a ta kupka sena je hodně veliká a nemáme žádný takový návod, jak to dělat. Je to v podstatě šťastná shoda okolností, jako byla tady v tomto případě, protože proto není žádný návod, nemáme žádnou možnost říct si dopředu, kde máme hledat. Někde to prostě je. Samozřejmě se hledá mimo hlavní rovinu naší galaxie, která hodně stíní, ale pořád jako ta úloha je obrovská.
Nejmladší známé galaxii je 400 milionů let.
Přesněji svítí ze vzdálenosti, kdy bylo vesmíru 400 milionů let. Jak byla tehdy galaxie stará, vlastně nevíme.
A kdy a hlavně jak v ní tak rychle vznikla miliarda hvězd, to už netušíme vůbec.
Příběh Země. Tak se jmenuje kniha nakladatelství Akademia, ze které si v Meteoru čteme.
Autorem knihy je Robert Hazen, americký geolog a astrobiolog. Minule jsme se díky němu dozvěděli, jak vznikly na Zemi oceány.
A ty se staly domovem prvního života. Jak se to stalo?
To uslyšíte právě teď. Pokud nás posloucháte na internetu, z důvodu autorských práv nemůže být četba součástí tohoto záznamu.
Najdete ji k poslechu na meteor.rozhlas.cz v samostatném článku s názvem Příběh Země v meteoru. Ale pozor, jenom po dobu jednoho týdne od premiéry. Život na Zemi je stále unikátem. Nikde jinde ve vesmíru ho neznáme.
To byl čtvrtý díl četby z knihy Roberta Hazena Příběh Země. Pro Meteor ho připravil Michal Ježek. Vyprávěl Miroslav Táborský.
Příště se budeme věnovat tomu, kde se na Zemi vzal v tak velkém množství kyslík. Používáte internet?
Zbytečná otázka.
No právě, kdo by ho nevyužíval, že?
Tak nějaké procento nejstarší generace se určitě najde.
Ano, ale my všichni ostatní jsme prostřednictvím něj sledováni. A není to sci-fi. Více už Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
Už v románu George Orwella 1984, publikovaném v roce 1949, se objevuje hrozba velkého bratra, který ví o všech a všechno. Donedávna to bylo něco, co stále patřilo do rangu science fiction. Jenže celosvětová síť internet je věcí, která se vizi George Orwella velmi a velmi přibližuje. Co o nás vidí internetové stránky, či spíše jejich provozovatelé? Znepokojivou odpověď přináší studie dvou informatiků z Princetonské univerzity. Arvind Narayanan a Steven Englehart vytvořili program OpenVPN, který se automaticky loguje na webové stránky a zjistí si o nich více než 10 údajů. Milion webových stránek z předních pozic žebříčku zpracovávaného firmou Alexa prověřil OpenVPN za 2 týdny. Potvrdilo se, že provozovatelé webovek nevyužívají údaje nazbírané o uživatelích sami, ale často je poskytují druhým subjektům. V řadě případů putují údaje o uživatelích na 10 nových adres. Překvapením však byly dosud neznámé metody ke zjišťování otisku jednotlivých uživatelů. Provozovatel webu je to rozlišit jednotlivé počítače na základě malých rozdílů v jejich práci. Orientují se například podle toho, jaké má uživatel nainstalované v počítači fonty, nebo jak jeho počítač zpracovává audio. Některé webové stránky si zjišťují dokonce i stav nabití akumulátoru v počítači. Nic z toho samozřejmě uživateli nenahlásí. Provozovatelé webu takto získané informace využívají k vylepšení svých stránek, ale také volí na základě dat o jednotlivých uživatelích individualizovaný přístup. Různým uživatelům tak mohou jedny a tytéž stránky ukazovat různé věci a mohou jim dokonce nabízet i různé ceny zboží a služeb. Často vůbec netušíme, jak jsme sledovaní, kdo nás sleduje, jaká data o nás shromažďují a k čemu je využívají. Je proto nutné, aby tu byla nějaká vnější kontrola, říká Narayanan. Princetonští informatici také odhalili více jak 81 tisíc případů, kdy komunikaci mezi uživatelem a provozovatelem webu sledovala třetí strana. Uživatelé internetu se chrání před nežádoucím sledováním řadou softwarů, jako je například program Ghostry. Takové programy mohou zablokovat ovšem jenom sledování, na které jsou konstruované. Pokud program netuší, o jaký typ sledování jde a na že vůbec existuje, pak proti němu samozřejmě nechrání.
No, to je tedy hezké.
Pokud se teď třeba někdo rozhodl už nikdy k internetu nepřipojit, tak bych chtěl zase uklidnit, že to sledování není osobní.
Co tím myslíte?
No, že v tomto případě nikdo nesleduje konkrétně vás, jako Kateřinu Březinovou, ale sleduje anonymně miliony uživatelů, aby znal jejich chování, aby rozpoznal, co jsou zač a mohl se tomu přizpůsobit.
Jako když někdo sleduje chování lidí ve městě, aby mohl město upravit?
Řekněme, ale teď s blížícími se Vánoci je to průšvih.
Myslíte hledání dárku přes internet, že ano?
No právě. Hledáte třeba pánské hodinky přes Google pro manžela a pokud s ním sdílíte domácí počítač, on si k němu sedne a všude na něho vyskakují reklamy. Kupte si hodinky, hodinky v akci.
To naštve. A víte co? Můžeme si za to tak trochu sami.
Čím?
Kdyby dárky nosil Ježíšek i nám, dospělým, tohle by se dít nemohlo.
Těšíte se na oběd?
Jako každou sobotu.
A těšila byste se, i kdyby k obědu bylo stále jenom jedno jídlo?
Mít všechny soboty to samé? No, pěkně děkuju.
Nejenom soboty, každý den?
Ani náhodou.
Každý den a po celý den jen jeden druh stravy.
To nemůže nikdo vydržet.
Člověk ne, ale existují živočichové, pro které je to úplně normální.
To není můj případ, já nejsem monofágní živočich.
Mono znamená jeden, jedno, fág je z řeckého phagein, tedy jíst. Jednoho monofága nám představí Magdaléna Chytrá, vedoucí botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Monofágních živočichů je poměrně hodně, třeba mezi hmyzem. kdy ten hmyz se v evoluci postupně vyvíjel konkrétně s nějakým konkrétním druhem rostliny a živí se prostě pouze šťávou třeba z květů nějaké konkrétní rostliny. Ale mezi vyššími živočichy už moc tady těch monofágů není, protože samozřejmě je to poměrně nevýhodné mít jenom jeden typ potravy a nemít možnost se živit ničím jiným. Protože jakmile o tu potravu ten živočich přijde, tak prostě umírá hlady.
Jedním z takových živočichů je i panda velká.
Krásné zvíře, které vypadá jako roztomilý medvídek, žije hlavně v horských oblastech Číny.
A už delší dobu je to přísně chráněný živočich.
Pandy, dneska jsme slyšeli, v posledním měsíci byla taková zpráva, že pandy už snad možná nebudou ohrožené, že se podařilo je nějakým způsobem lépe rozmnožovat a že snad jich přibylo. Tak to by byla dobrá zpráva. Nicméně pandy dneska, panda velká, což je teda ta černobílá, tak žije pouze v rezervacích. Jsou to živočichové pocházející z Číny a ty se živí pouze listy z bambusu.
Pandu zná každé malé dítě, ale mě by zajímala spíše právě jejich potrava, bambus.
Bambus je zvláštní rostlina, je to vlastně tráva. Patří do čeledi lipnicovitých, stejně jako běžné naše trávy. Tvoří stébla, která dřevnatějí. Známe teda takové ty bambusové výhonky. Bambusu je velké množství druhů, od takových těch úplně malých, které dorůstají třeba jenom půl metru, až po obrovské bambusy, které jsou třeba pětimetrové i více. Mají ta stébla velmi silná, třeba o průměru přes 10 cm a mohou se používat potom jako nějaký stavební materiál. Tak ty bambusy tvoří obrovské porosty, nějaké klony, rozmnožují se výhonky a velice rychle rostou. U některých těch druhů se říká, že mohou růst třeba až půl metru za den.
Vážně? Slyšela jsem, že jde o nejrychleji rostoucí rostlinu a dokonce se traduje, že její růst je slyšet.
Zajímavé je na nich i to, že ty bambusy prostě dlouho žijí a v těch podzemních odencích si shromažďují škrob nebo živiny k tomu, aby ta rostlina mohla vykvést. Ona potom vykvete třeba jednou za 20, 30, 40 let. Do té doby nekvete. A zase po té, co se vysemení, tak celý ten porost odumírá, protože zase všechny ty živiny dal do tvorby těch semen. Takže nastává tam období, kdy tam prostě ten bambus není. A ví se, že ještě jednotlivé druhy těch bambusů, jako kdyby se nějak domlouvali po celém světě, vykvétají ve stejnou dobu. Ten druh vykvétá na celém světě ve stejnou dobu.
To je opravdu zvláštní.
No jo, ale pokud je takhle bambus doslova celosvětově synchronizován, musí pandy období, kdy ho je málo, zvládat velice těžko.
Opravdu už se stalo v 60. letech, že pandy, které žily v rezervacích, kde vykvetla většina toho bambusu, většina porostu toho bambusu, takže neměly dostatek potravy a bylo nutné teda co nejvíc jich pochytat a odvést do nějaké jiné rezervace. Takže ty pandy nejsou ohrožené třeba jenom pytláky, ale tím, jakým způsobem žije bambus. Dokud vlastně nežili v rezervacích a žili volně, tak se prostě přestěhovali třeba 10 kilometrů dál, kde nějaký porost toho bambusu nekvetl, kde vegetoval, byl to třeba jiný druh, oni nejsou vyloženě závislé na konkrétním druhu, tak to měli takové méně problematické, než když dnes žijí v těch rezervacích, které jsou poměrně malé.
Bavíme se tady o pandě velké, ale existuje například i panda červená. Jak ta je na tom?
Panda červená není monofágní živočich, to je všežravec. Ta má také ráda bambus, ale nepohrdne ani jinými druhy potravy, ať už teda rostlinné nebo i živočišné. A proto mohou zoologické zahrady taky často chovat i tady tu pandu červenou. My máme už teďka i, myslím, od loňska i v zoologické zahradě v Brně. No ale tu pandu velkou a stejně taky ty velké monofágy málo která zoologická zahrada může chovat, protože zajistit jim tu potravu je velmi náročné. Buď ji musíte pěstovat někde v okolí, což všude také nejde, anebo dovážet, což je teda velmi drahé.
Přesto se k tomu podle našich informací pražská zoo chystá. Uvidíme.
A ještě připomínáme, že stále pátráme po plchovi velkém, po hlodavci s tělem myši a ocasem veverky nočním živočichovi s velkýma očima.
Kdo jste ho ve svém okolí spatřil nebo slyšel, dejte nám prosím vědět na meteor@rozhlas.cz nebo klasickou poštovní adresu Meteor Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2.
Naslyšenou opět za týden se těší Kateřina Březinová
a autor Meteoru Petr Sobotka.